Je jednou z nejúspěšnějších českých spisovatelek. Napsala 25 knih, možná víc, a řadu televizních a filmových scénářů. Proslavila se zejména scénáři k filmům Vrať se do hrobu a Díky za každé nové ráno, za který dostala Českého lva. Scénář, který byl odměněn i prestižní cenou Asociace amerických filmových tvůrců. Taky moderuje, za což dostala dvakrát cenu TT, a taky hraje. A polský novinář a spisovatel Mariusz Szigel je nazval jednou z nejvíce fascinujících žen, které potkal. Cituji, je pro mě symbolem celé české populární kultury, jež nabízí smích jako masku tragické bezradnosti. Ona je pro mě příkladem toho, jak se dá smíchem překonávat utrpení. Navíc je mistrem smíchu na vlastní účet. Helena Pavlovská je mým hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den, Helena.
Dobrý den, Baru.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
V prvé řadě, Haleno, má pravdu kolega polský Szigel, že nabízíte smích jako masku tragické bezradnosti?
Mně to zní moc tragicky, jak to řekl ten Marius, ale fakt je, že si myslím, že smích je možná, já nikdy si nejsem ničím úplně jistá, že možná smích je východisko ze zoufalství. Což je jinými slovy prakticky to tež.
Chcete říci, že celý život jste prožila v zoufalství a proto se pořád smějete?
No, když by se člověk jako zamyslel nad smyslem života jako takovým, možná, že by v zoufalství propadnout mohl, kdyby se něčeho nechytil.
Čeho jste se chytila?
Smíchu.
My jsme si řekli, musím přiznat posluchačům, my jsme si slíbili, že se nebudeme během dnešní Osobnosti Plus vůbec smát, protože Halina smějící se a Halina vtipná je veřejně známá dost a my teď ukážeme její jinou tvář. Já se musím ale přiznat ještě v návaznosti na tu větu smích jako maska tragické bezradnosti. Vy jste mi totiž nikdy bezradná nepřipadala. Byla jste někdy skutečně bezradná?
Ten bezradnost, jako upřímně řečeno, když takhle se nad tím zamyslím, tak bezradnost možná úplně neznám. Ale znám to zoufalství. Nebo znám takovou nejistotu, takovou jako vlastní a i společenskou nejistotu. A potom ale hledám asi cestu. No.
A to možná, je ten smích tedy?
No, ale konstruktivní smích. Aha. Já se nejdřív tak jako vysměju a potom hledám, jak z toho ven. A když to nenajdu, a v tom je to velký pozitivum smíchu, tak se zase můžu zasmát.
Nebo také plakat.
To je velice úzká hranice mezi smíchem a pláčem. Všecko je to projev emoce.
Vy jste říkala, ale zažila jsem zoufalství. Kdy žena jako vy zažila zoufalství?
Tak zoufalství z nešťastné lásky třeba, nebo ta láska třeba teď zpětně už mi nepřijde tak nešťastná. Byl to v podstatě normální vývoj vztahu. Já jsem měla pocit, že ho miluju víc než on. A zároveň to tehdy bylo spojené se společenským a zoufalstvím a takový nemožnost seberealizace, když vlastně jsem tehdy z FAMU dostala dopis, že moje přijetí na scénaristiku byl omyl. A že to byl omyl, protože můj strýček byl buržoazní nacionalista. A to bylo prostě tak fascinující a tak neznámý. A když jsem komukoliv to ze svého okolí říkala, tak všem se to zdálo nemožný.
Takže že vás nepřijali?
Ne, všem, ne, že mě nepřijali, že mě nepřijali kvůli tomu, že můj strýček byl buržoazní nacionalista.
Tak ale to neznali komunistický režim, ti, kteří se divili. Je to tak?
Neznali. Komunistickým režimu vlastně jsme všichni žili, ale každý znal to, o čem se mluvilo konkrétně v jeho blízkosti, co jeho se dotýkalo. Ale buržoazní nacionalista v bývalém Sovětském svazu, tak to nevěděl nikdo. Takže no. Každý pak pochybuje, víte, a ty pochyby o vašem talentu, o vašich schopnostech, to mě přivedlo do takového stádia vlastně zoufalý bezvýchodnosti.
Dobře, ale není tohle stimulující situace? Naopak pro tvůrce, v momentu, kdy začíná okolí pochybovat, Tak vy potřebujete ale přece ukázat, že pochyby jsou zbytečné. Nefunguje to tak?
No, pochyby můžete ukázat, jestli... Víte, když já budu mluvit konkrétně, když jsem psala, tak jsem psala, ale když jsem potom nemohla s tím vůbec nic dělat, tak lidi jsou hrozně ovlivnitelní. Já vím, že i potom ti, co podepsali chartu, a tak byli silní a odvážní a všechno, ale v momentě, kdy se jich to netýkalo ještě předtím, tak vlastně pořád si říkají, no tak asi není tak šikovná. No. A to byl takový ten marný boj. Víte, že vás zradí vlastně ty lidi okolo, ale ono to bylo z nevědomosti prostě.
Kolik takových lidí, kteří vám jasně vyjadřovali takové pochyby o vás v návaznosti na to, že komunistická škola vás nepřijala, tak kolik takových lidí bylo?
A těch bylo hrozně moc.
Opravdu.
Teď se podívejte na moji generaci, všichni, jako nebylo tam zas tolik problémů. Jako většina mých sympatických, chytrých, příjemných spolužáků žádný takovýhle problémy neměla.
No, protože neměli toho strýčka.
Protože neměli toho strýčka a nešlo po něm KGB. To zase není, že bych to někomu vyčítala. Protože já sama jsem, to už jsem taky se zmiňovala v rádiu, já jsem vůbec si nebyla jistá, že můj otec nefabuluje, že si nevymýšlí, že nepřehání, když o všech říkal, že jsou agenti a že nás pošlou na Sibiř. A teprve za mnoho let vlastně, víc než 20, jsem zjistila, že měl naprostou pravdu.
Říká Halina Pavlovská, spisovatelka a scénáristka. Nejdřív k vašemu otci. Vy jste to zjistila, jaká byla situace kolem těch desítek agentů, kolem něj, když jste se podívala do archivu v rámci nějakého televizního pořadu.
Ano, to bylo v rámci České televize Tajemství rodu, jak se vlastně genealogové pátrali po kořenech a tam jsem se dozvěděla, že 29 agentů to bylo přesně, co bylo na mého otce nasazeno.
Proč tolik?
Pro jistotu. Těžko odpovídat na logiku.
Ale co hlídali?
Hlídali, jestli nevytváří můj otec buňku tady, nebo jestli není v čele buňky, která touží po rozpadu Sovětského svazu a znovu zkříšení, nebo spíš na uskříčení, spíš nastolení svobodné Ukrajinské republiky. S pomocí samozřejmě imperialistických sil západu.
Mm-hmm.
Ale byla to čistá fabulační konstrukce.
Ale jestliže byli schopni, a to víme obě, nejen z vlastních životů, ale i z knih, že fabulační konstrukce byly to, co STB do značné míry živilo, ale znepříjemňovala vám nějak STB život? Protože 29 agentů nasazených na otce, to už přece se musí na té rodině nějakým způsobem odrazit.
No, spíš to bylo hrozný v tom, že otec o každém, kdo k nám přišel, říkal, to je agent. Takže ve mně pěstoval vlastně takovou nedůvěru. Vlastně ke všem, s kterými jsme se stýkali, protože to samozřejmě spousta těch agentů byla mezi nejbližšími známými mé rodiny. Že oni by se tam jinak nedostali. Ale můj otec vlastně se orientoval. No, on taky nikomu nedůvěřoval. Ale stejně si myslím, že on už byl mrtev, když se mi dostali do ruky spisy, ve kterých byla jména, že stejně by byl pořád ještě překvapený, kdo tam byl. Někdy to bylo tak intimní, že se mi z toho dělalo úplně špatně, když jsem to četla. A našla jsem tam i své známé.
Jak se potom stavíte k takovým lidem, o kterých se dočtete?
Naštěstí ti známí, které jsem tam našla, už se teď nepohybujou jako v mém okruhu, abych se s nimi musela stýkat. Asi by mi to dělalo velký potíže, nemusím je vidět.
Jak jste řekla, že vás kvůli strýčkovi nevzali nebo vyhodili Švamu, ale vy jste se tam potom na Filmovou akademii muzických umění přece jen dostala. Tak
ano.
Jak jste to udělala?
Ano, to bylo právě takový, vlastně nic tragického se nestalo. Oni mě přijali. Na tu FAMU dostala jsem rozhodnutí přijímací komise, že jsem přijata hned po prvním vlastně pokusu na zkouškách. A teprve až na konci srpna, když už jsem se chystala, jak si půjdu pro ten index v září mi přišel ten dopis, že to byl omyl. Takže tam bylo taky jako pochybení i právní. A v tom okamžiku bylo určitou výhodou, že oba mý rodiče byli právníci, takže oni vlastně jako pořád šli po stopách právnické chyby. Kdo zrušil rozhodnutí přijímací komise? Kdyby tehdy jako nechtěli mě přijmout na tu školu, tak mě nevzali. Ale nakonec přes prezidentskou kancelář, která položila otázku, jak je možné, že došlo k pochybení, tak vlastně rok to trvalo, to řízení, mi řekli, že mohu tedy nastoupit na filmovou školu.
No ale to skoro tenhle příběh dělá skoro dojem, že jsme žili v právním státě, protože...
Je to takhle, na mě to pořád dělá dojem, že to je dadaistická historka, která bohužel měla základ ve strachu, v děsu té doby. Víte, ono to vlastně vzniklo proto, tam nebyl původně zákaz, že já nemám jít na tu školu, ale prostě někdo mě udal někomu na té škole a ten někdo na té škole dostal strach, aby z toho neměl komplikace a proto rychleji, než by zase šel se ptát nahoru, to zrušil. A tam zase někoho rozčílil, že ten někdo se nezeptal. A já myslím, že ten lidský jedinec tam pak ztrácel, jestli o něj jde nebo ne.
Myslíte, že tyhle příběhy z mládí vás nějakým způsobem utvářely, spolu utvářely?
Já myslím, že naprosto. Já myslím, že jsem se z toho ještě nevzpamatovala. Já vůbec myslím, že jsem se nevzpamatovala z dětství.
Tak ano, to už bychom byli zase u humoru, ale vážná věc, prostě, jestli vyrůstáte ve strachu, v nedůvěře k tomu okolí širšímu, tak to vám zůstalo?
Ano, moje nejoblíbenější hra, taky myslím, že jsem se zmínila, byla, že jsem seděla pasivně na křesle, zahalená do hadrů a šátků. V ruce jsem měla panenku, taky zahalenou. A hrála jsem si v tom sedě mlčky na to, že jsme na voru a plujeme ze sibiřského gulaku, odkud jsme prchli. Tak tuhle tu hru jsem si hrála asi od 5 let, tak já si myslím, že mě to dost poznamenalo.
Řekla bych též.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Halina Pavlovská, spisovatelka a scénáristka a moderátorka, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Není všeobecně známé, Halino, že vy jste v 90. letech fungovala jako novinářka, zástupkyně šéfredaktora deníku Telegraf.
Nejprve to byl deník Metropolitan a pak deník Telegraf. A ten Metropolitan koupil Telegraf a pak jsem tam byla zástupce. Ano,
bavilo vás to?
Ano, ale musím zdůraznit, že jsem sice byla zástupce šéfredaktora, ale hlavně jsem ovlivňovala přílohy a společenskou oblast.
Čili jste nebyla takový ten klasický novinář, který ví, co se šustne, ale spíš jaké hezké kuchyně se vyrábějí.
Myslím si, že v té době ani nebyl tak zájem o style, o hezké kuchyně, ale spíš jsem věděla, kdo co kde řek a kdo něco napsal a co bylo dobrý vidět.
Proč jste u básně, tohoto typu...
Básně jsem přivedla do novin, nevydrželo to tam dlouho.
To si myslím. Mimochodem, když jste řekla básně, tak čtete si občas básně svého otce?
Já už některý tak důvěrně znám, že už si je nečtu, ale dojímá mě to. Občas jich dotýkám.
Zpět k novinám. Kromě toho, že jste tam neudržela básně v těch novinách, tak myslíte si, že se nějak váš otisk dostal do těch novin? Že by ty noviny byly prostě jiné, kdyby vy jste v nich nepůsobila na téhle pozici?
Já myslím, že v té době, když vznikly, že ano, protože jsem do té společenské stránky nebo do kulturní přílohy vnesla takový jiný styl. Neměla jsem za sebou fakultu žurnalistiky, tím pádem jsem nebyla tak posedlá frázemi. Nebyla jsem zmanipulovaná, jak říkat polopravdy v hezkým hávu. A notabene jsem se setkala vlastně se zástupci poměrně mocné mediální skupiny, a to byli Holanděni, a prodělala jsem u nich asi dvouletý kurz a ti prostě mě říkali, že nejideálnější forma je říkat pravdu a nejasněji. A to bylo tak nový, že u nás se zaprvé neříkala vůbec pravda a ta se maskovala strašnou spoustou slov.
Tak ale pardon, že vám do toho skáču, ale v 90. letech už se říkala pravda, ne?
No, ona se ta pravda říkala, ale ona se neuměla vyjádřit jednoduše.
Rozumím.
To bylo všechno zahalený. Prostě než to jádro se člověk k němu dostal, tak se musel prokopat, jak když jde pro uhlí do dolů.
A vy jste se dostala někdy k tomu, abyste mohla psát pravdu, ale jinou než z těch společenských rubrik? Psala jste někdy politické komentáře nebo zpravodajství ze zasedání poslanecké sněmovny? Cokoliv takového?
Ne, Báro, ale já musím tady asi do toho říct takhle, já jsem nikdy nechtěla psát tuhle pravdu. Já
ne. A jakou jste chtěla psát pravdu?
Svojí. Svojí osobní pravdu. Svůj pohled na věci. Ale víte, když jste v poslanecké sněmovně a máte z toho udělat článek, vy musíte udělat článek z toho, co se tam říká. A to zase já nemám v sobě takovou sebedůvěru, aby jsem si myslela, že někoho zajímá můj neodborný, osobní, intuitivní postoj, emotivní hlavně, ke spoustě věcí. Takže tím, že já nejsem erudovaná, nejsem žádný politolog, nejsem filozof, nejsem ekonom, tak já necítím potřebu veřejně sdělovat svůj postoj ke konkrétním těm politicko-sociálním událostem.
A cítíte potřebu, Halino, ty noviny číst dneska? Jakékoliv, myslím.
Ne, dneska vůbec necítím potřebu číst noviny.
A kde čerpáte informace? Nebo vůbec nestojíte o informace?
No, mám internet.
No, samozřejmě, na to se ptám.
Dívám se na internet, co je novýho. Konkrétně už já bych i lovila třeba otázky, co mě zajímají. Těch to mě dotýká. Mě ty informace stejně doženou. Já jsem byla letos měsíc v Itálii, tam mě nedohnali. A bylo to nádherný, bylo mi krásně. Pak jsem se vrátila a zjistila jsem, že nic, v podstatě se nic neděje a zase jsem pokračovala dál. Ale noviny musím teda se jako dostat k těm novinám. Mě současné noviny nechci vůbec specifikovat, který, ale oni mě dost fascinují. Já třeba jsem narazila na titulní stránku novin, že český populaci řídnou kosti. To mě opravdu zarazilo, ale hlavně mě zarazilo, že je to jako hlavní článek na titulní straně, deníku. Jsem byla úplně ohromená.
Byla jste ohromená nějakými skutečnými událostmi letošního roku? Vysvětlím, proč se ptám.
Ano.
Protože na mě děláte dojem, že vlastně tyhle věci by mohly jít úplně mimo vás, že vy se specializujete na tak úplně jiný obor ve své publikační scénaristické činnosti, že si nedovedu představit, že se o to zajímáte. Tak se ptám, zajímáte?
Já se zajímám, jako řekla bych, moje maminka mě vedla k tomu, že mám být zodpovědným občanem. Ale no tebe nemám svoje přece postoje. Chci žít ve fungujícím státě. Nechci se hroutit nad debilitou kolem. Chci a věci nějak posouvat, jestli můžu někdy přispět aktivně. Takže já se zajímám, víte, ten humor musí i z něčeho vycházet. On ten humor nemůže vycházet jenom z toho, že nemůžu najít ponožky a že jsem upadla na zahradě. Že ono to prostě musí mít daleko hlubší podstatu.
A teď mi řekněte tedy 2-3 události v letošním roce, které vás opravdu nějakým způsobem zaujaly, poznamenaly, cokoliv, ale prostě jste se do nich ponořila.
To, víte, zase to tak jako nemůžu takhle úplně říct, že bych se do něčeho ponořila. Já neustále sleduju kauzu Rusko-Ukrajina, sankce. Mě to nějak osobně zajímá. I zajímá mě postoj naší republiky. zajímá mě postoj konkrétní.
Jestli jsem pochopila, postoj naší republiky není. Není, je postoj ano, různých
ano,
lidí.
Ano, ano, přesně jsem se chtěla opravit, samozřejmě postoj, ano, postoj jednotlivých reprezentantů naší země, takhle bych to formulovala líp. Ale i lidí, protože ona ta propaganda se šíří nenápadně, ale velmi mohutně. Takže mě to třeba překvapuje i mezi některými mými známými, jaký razí teorie. Tak to je taková kontinuální kauza, kterou sleduju a samozřejmě taky si upravuju různě svůj postoj, když ze zásady je furt stejný. A teď samozřejmě imigranti, nemůže mě to minout, tak zase i trošku v souvislosti se svými ukrajinskými předky hledám sama své vlastní názory na imigrační problém.
Tak a už jste je našla?
No, přemýšlela jsem o tom, že třeba když byly přílivy imigrantů do Spojených států, jak to bylo vždycky protislovenský a protiruský a protičeský a vlastně jak v těch dalších generacích jsou to všichni Američani. Tak jsem si zrovna tohle říkala, ale...
Čili žádné obavy z možných rizik, které by to sebou mohlo přinést, necítíte?
Jo, cítím obavy. Já se bojím samozřejmě jakýkoliv ideologie a fanatický víry a myslím si, že zrovna to, co jsem teď jmenovala, tak tam došlo k tomu zapojení, protože všichni vycházeli svým způsobem z křesťanství. Tady je něco, co neznám a samozřejmě proto se bojím.
Cítíte strach ještě z něčeho? Opět, jen připomínám, že vy nejste typ ženy, která působí, že má strach.
Já mám strach ze zanikajícího soucitu. Mě děsí malé, nepatrné, skromné zprávy, že 6 lidí v metru napadlo nějakýho pána. Z toho je mi špatně. Protože to bezpečí, takový to lokální, konkrétní, to bezpečí je strašně důležitý, aby člověk žil a tvořil a přemýšlel. A mně to přijde strašný. Taková ta agresivita, která se šíří, taková ta hloupost vlastně. Víte, když někdo je blbej, tak myslím si, že ono to souvisí s tím soucitem trochu, jo. Protože nic neví, nemá empatii, tak to je úplně, to si myslím, že tam všechno končí. To mě jímá strašná bezradnost.
Říká Halina Pavlovská, scénáristka a spisovatelka, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak je zlatým pravidlem našeho pořadu, teď uděláme drobnou pauzičku na zprávy, ale pak hned jsme s Halinou Pavlovskou zpátky, takže zůstaňte s námi. Halina Pavlovská, scénáristka, spisovatelka, moderátorka, je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Cituji, navíc jsem ráda žena, nemám sebemenší emancipační touhy předstírat, že něco dokážu a že je mi dobře samotné, říká Halina. K tomu se samozřejmě také dostaneme, takže zůstaňte s námi.
Osobnost Plus.
Nezačnu, Halino, rovnou tím citátem, ale knížky bych chtěla s vámi nakousnout, neb to je vaše oblíbené téma. Vy jste nejen úspěšná spisovatelka, ale vy jste také vášnivá čtenářka.
To je pravda.
A mě by zajímalo, které knížky typově jsou to ty, které vám nějakým způsobem změnily pohled na zásadní věci.
Já jenom vždycky tak, jako když se mě někdo ptá, co teď zrovna čtu, tak já úplně se jako vyděsím a začnu se chvět, protože já to mám odjakživa, takže nemůžu se ani vymlouvat na Alzheimera nebo stařeckou sklerozu. Já vždycky si zapomenu, pokud to není ortodoxně pro mě známý autor, tak zapomenu, jak se jmenuje ten, kdo to napsal, což je hrozná neúcta, a zapomenu, jak se ta kniha jmenuje. Ale můžu ji odvyprávět. Je to trošku náročnější.
Rozumím, takže zkuste ty knihy, které vás hodně ovlivnily a ano. Pamatujete si.
No, tak to je moje radost, to jsou moje nejoblíbenější knihy. Tak mě hodně ovlivnil Nabokov. Já ani nemůžu říct, že Lolita, ale prostě jak píše. Já jsem z každý věty na větvi. Jo, úplně, já jsem prostě nadšená. Jestli mě dělá velkou radost jíst, samozřejmě, ale někdy, když čtu ty Nabokovy věty, tak je to jako bych jedla. To je tak krásný.
Já tomu rozumím, takže vám úplně naskakuje husí kůže z toho.
Já jsem šťastná. Taky samozřejmě Tolstoj, píše úplně nádherně, a Čechov. Prostě já jsem nadšená. To je tak moderní. Teď já občas najednou začnu číst Annu Kareninu jenom proto, jak je strašně moderní. Tak dneska autoři vůbec nepíšou. Ty píšou daleko konzervativněji, daleko popisněji. On to je tak moderní výrazivo. Úžasný. Tak to je ruská literatura. Miluji, dalo by se říct.
Co jiná? Anglosaská,
potom,
česká?
Ano, Fitzgerald. Fitzgeralda miluju, protože já, to je zajímavé, jak když mluvím o knížkách, já se nebojím velkých slov, jinak si dávám pozor. Ale tady mám I love, jako jo. Tak ten Fitzgerald, ten je zase, to jsou tak opatrné věty, ty jsou tak krátký, tak se je to stažený a takový křehký. Za ta věta jakoby nic vlastně neříká, ale za ní je všechno. To úplně taky jsem z toho paf. Vždycky se musím vrátit a znova si to přečíst. A pak, a to vůbec není intelektuální literatura, ale je zbytečně podceňovaná. Je to škoda. Prostě Betty McDonaldová rozdává radost do dneška. A jenom protože ze sebe si dělala legraci, uměla výborně popsat situaci. A ono to vůbec není lehký napsat Leonce o svých pocitech. No tak právě třeba zoufalství.
Tak vy o tom něco víte. Ale tak byla Betty McDonaldová, nebo je do dneška vaším, já nechci říkat vzorem, protože všichni, každý jsme jiný, ale spíš inspirací.
Já nemůžu říct, že byla inspirací. Prostě já vím, že mi vždycky potěší, když si z ní něco přečtu. Ale to bude znít strašně jako domýšlivě. Já prostě mám pocit, že Fitzgerald je můj bratr. Že tam ty věty, takový jemný věty, jako Nicole si našla na mapě adresu Dickova bydliště a zjistila, že je to opravdu hodně malé městečko, kde bydlí. Ta věta je tak nic neříkající, tak obyčejná a přitom to je konec toho vztahu, to je konec té velké lásky. Já si pořád tam, kam vždycky zmizí ta energie z těch velkých citů a on ten Fitzgerald to tak mi to tam vždycky řekne, tak je mně, že prostě je to v čudu.
Mimochodem, kolik toho učtete měsíčně?
Měsíčně, nevím, teď byly prázdniny, tak jsem měla velkou spotřebu knih právě v té Itálii, kde jsem unikla všem zprávám a myslím si, že jsem jich přečetla zhruba 27 mezi červencem a koncem srpna, ale kdybyste mi řekla nějaká jména, tak opravdu asi tady omdlím. A četla jsem, ale já jsem takový jako slídič, já jsem pátrač. Já čtu všechno.
No já a kde pátráte, kde slídíte?
No, vydavatel, tak buď si vyhledávám na internetu, ale to nemám moc ráda, protože tam mě nabízejí knihkupci a vydavatelství už ty anotace. A ty anotace mě někdy připadají strašně zavádějící. Já chodím do knihkupectví, mě milují knihkupci, protože já odnáším si 15 knih vždycky a já si tak jako listuju. Takže třeba pak objevím v knihách pro mládež, třeba právě to je téma, který mě pořád zajímá, knížku, kterou vypráví jako v ich formě, je to kniha napsaná v ich formě, 15-letá nebo 14-letá Estonka, která právě v roce 41 musela transportem s rodinou odjet do Gulagu, protože její rodiče byli intelektuálové, vysokoškolský profesoři. Tak ten Gulag, to je takový téma, co mě fascinovala, ale najednou, víte, mi to rozevře spousta dveří, které neznám, takže třeba vlastně, jak o Estoncích taky se říkalo, že se paktovali s Hitlerem a tam vlastně ona mi to vysvětluje ze své pozice 14-15 let, nebo je řečeno ten autor té knížky, úplně nějaký nový postřehy pro mě a nový informace.
Můžu do toho vstoupit jen samozřejmě, když se řekne Gulag, což je vaše silné téma zjevně, tak každého jako první napadne samozřejmě Solženicin. Tak se chci zeptat, jestli ho máte také takhle přelouskaného.
Četla jsem ho samozřejmě, ale taky už to je nějaký rok a teď spíš to objevuju nově. Víte, úplně jako v knihách, které nejsou tak politicky vyzdvižený, nenápadný, komorní. Ale to vůbec to nechci umenšovat jakýkoliv význam. To je jenom pro sebe,
a čtete,
že si to nacházím.
A čtete v pravidelných dobách?
Ano, já čtu v noci.
A kdy spíte?
Já spím potom, což znamená, že když ta kniha je úplně uchvatná, tak spím málo, protože jí, víte, tak, když je kniha fakt dobrá, tak překoná prášek na spaní. To je potom tragédie.
Já myslela, ale že řeknete několik prášků.
No, to ku podivu, já stačí půlka, pak jeden, ale když je kniha dobrá, tak to je tragédie. Ale dávám si volno právě třeba v tom létě nebo v určitý období životy na chalupu, že tam čili odpoledne a to úplně, to se vracím do takový tý svý puberty, kdy to bylo moje nejkrásnější trávení volného času a víkendu, že jsem si četla.
To v pubertě děti nemývají, ale k tomu se dostaneme. Mě by zajímala ještě na chvilinku ta Betty McDonaldová. Totiž ta schopnost sebeironie a dělat, schazovat se, dělat si ze sebe nepokrytou legraci. Ta je vám dána, nebo jste se jí učila, nebo jste jí někde okoukala, nebo jak to přišlo, protože ne každý to umí, to objevíme.
Ale možná, že jsem k tomu měla sama sklon, protože moji rodiče opravdu ne. Moje rodiče si ze sebe legraci nedělali vůbec. Můj tatínek by to ani nepochopil, sebe ironie, tak ten byl tak soustředěný na sebe a své básně a svůj boj a spravedlnost a svět. Takže ten vůbec by to nepochopil. A moje maminka byla učitelka. To znamená, učitelky taky většinou nepřijdou do školy a nezačnou si ze sebe dělat před žáky srandu.
Moje babička by teď řekla, tak holka, kde jste to nabrala?
Ale možná, že jsem vždycky měla z konce vybírat kamarádky, s kterými jsme si to pěstovali a vlastně dělali jsme si ze sebe legraci vzájemně, ale laskavě. A tím pádem tam byl prostor vlastně na tu sebeironii. Ale já ráda někdy zdůrazňuji, že já si ze sebe dělám legraci, jak jsem nemožná a příšerná, ale skutečně špatně nesu, když si ze mě tu legraci dělá někdo jiný. Což často si lidi myslí, že když já o sobě něco takového řeknu, že oni pak taky to můžou o mě říct. A to vždycky si řeknu, řekni to o sobě, chlapečku nebo děvčátko.
Holčičko.
Tak,
ale Heleno, musela jste si všimnout. Nelze si nevšimnout, že totiž schopnost sebe ironie není vlastní drtivé většině lidí ze showbizu, ale i z jiných sfér, ale protože vy se pohybujete v této. Prostě jakoby nebyli schopni ti lidé nějakým způsobem se schodit a udělat si ze sebe legraci, protože si myslí, že by se tím doopravdy schodili.
No, já jsem měla tady takovou zvláštní zkušenost v poslední době, že se jeden můj scénář dostal do ruky do určitého schvalovacího systému. Nenávidím schvalovací systémy a od jak živa jsem je nenáviděla, protože už slovo systém vlastně brání, bych řekla, tvorbě. Ale
no a on bývá, pardon, ten schvalovací systém úplně asystémový, nesystémový.
Takže a všichni se tam předvádí a stejně každý, já tomu nevěřím. Tady v tom nemám vůbec žádný optimismus. Jo. Co se týče schvalovací systému, jsem úplně zatrpklej pesimista. Tak tam a najednou jsem se dozvídala, to je ještě takový, jak se to nedozvíte rovnou, jak někdo něco říká a tak najednou, že ta moje hrdinka je moc jako nešikovná a že moc jako se jí něco nedaří a že je vlastně takovej loser a že prostě ty současné ženy, že jsou daleko šikovnější a praktičtější a mají to víc ve svých rukou. A já jsem úplně úžasně se dívala, protože zaprvé ta moje hrdinka vůbec nebyla nešikovnější než většina lidí v tom mým příběhu a naopak ona si mohla dovolit si ze sebe dělat tu legraci a upozorňovat na své nedostatky, protože jsem jí napsala tak, že ona vlastně pomilování hodná proto jí mají mít rádi. Jo, kdybych udělala jako nejjednodušší příklad a la Bridget Jonesová. Ta je tak nedokonalá, že je roztomilá. Ale to tam vůbec chybělo. Tam opravdu některé ty dámy fakt měly pocit, že ta žena by se měla prezentovat daleko, jako, jak bych to řekla, daleko, no ani nemám slovo pro to, prostě erudovaněji, schopněji, činoroději, samostatněji. Prostě, že by to měla být ta žena současnosti.
Já tomu rozumím, ale nenabyla jste během...
Nudná jak smrt, řekla bych.
Nenabyla jste pocitu, že ženy schopné sebeironie a schazování mají mnohem vyšší sebevědomí samozřejmě, než ty, které vlastně nepřipustí žádnou legraci sama ze sebe. Víte, jak to myslím?
No já to vím, já bych to řekla jednoduše, ale ne, znělo to by to strašně nafoukaně, že jo? Kdo si ze sebe dělá legraci, musí být chytřejší, než ten, kdo si ji ze sebe nedokáže dělat. To je jasný, když tak dokáže nahlížet na svět.
Ano, vy to tak můžete říct, ano.
No, no ale jako zní to blbě teda, no.
Tak už zase dovážná. Jestli můžu, vy jste řekla jednu větu, která mě učarovala. Nejsem pes, který se oklepe z vody a je suchý. Řekla jste to v návaznosti na odchod vašich dvou nejbližších lidí, mm-hmm. maminky a manžela. A ptám se, za jak dlouho takový člověk jako vy uschne po takové věci?
Já myslím, že když se víte namočíte, že už neuschnete. To já na nároky se myslím, že to vůbec nedá jako vyjádřit lety, ale prostě dokážete žít se situací, která je jiná. Jako nově. To jsem si pořád říkala, připadala jsem si jako taková hrdinka Scarlett O'Harová. Na to začnu myslet až zítra. Dneska ne. Tak jsem vlastně přežila ty dny, které následovaly a pořád to tak je. Říkám, zabývám se tím, co je. Nebudu se zabývat tím, co je. Já říkám, ano, je to nový. To jsem taky tak bojovně jako hesla jsem si dorazila. Je to výzva. A teď jinak to bylo. Bylo to bezvadný, krásný a teď jinak. No, a to je asi jediný, co k tomu můžu říct.
Zůstáváte s těmi blízkými, kteří vás opustili, pořád v kontaktu? Víte, jak to myslím? Povídáte
rozumím,
se
rozumím.
S nimi? Máte chuť jim něco říct?
Na začátku našeho rozhovoru jsem říkala, že vlastně ten smích je takové východisko ze zoufalství a že jsem se nikdy nespamatovala ze svého dětství. A ona je to vlastně hluboká pravda. Protože já jsem se v dětství prostě bála. Celý dětství jsem se bála. Já si pamatuju, že to byl můj nejintenzivnější pocit, že mi umřou rodiče. A pak se to stane. Takže když se na život díváte z této perspektivy, tak je velice špatná. Jo? Já tomu nemám co radostného dodat. Já jsem se bála a ono se to stalo. Takže já si myslím, že tak je to se vším. Jo? A prostě když se to stane, jsem říkala, a už je to tady. Už je to tady. A zajímavý bylo s tátou, že když umřel, tak mě se na takových 6-7 let úplně ztratil. Já jsem si ho vůbec nedokázala vybavit. Jakoby neexistoval.
A pak se vrátil?
Teď už se jako vrací, tak trochu. Trochu si jako ho vybavím, ale ne moc. To je docela děsivý. Já nevím, jestli to tak mají ostatní lidi, ale já jo. A mámu tu víc vidím. Ta máma, to bylo takový daleko, prostě mamince bylo skoro 95 let a já jsem věděla, že prostě nějak, i když ona byla úplně duševně čilá a všechno bylo v pořádku a zemřela vlastně jakoby náhle. Ale tak jsem to tak brala, že nějak musí odejít z toho světa. Že už to tělo jí klade moc velký limity. Že to vlastně tak má být. A že pro mě to teď je spíš špatný než pro ní. Ale tak s tím jsem tak nějak jako se víc už jsem taky měla za sebou víc těch ran. Takže ono, čím víc máte to tělo rozdrbaný, tak pak už si nějakého karabáče ani nevšimnete. Takže v tom možná to bylo.
Vedete s ní někdy rozhovor? Nebo napadají vás takové věci, kdyby tady byla, ta by mi na to řekla. Rozumíte?
Já přesně vím, co by mi máma řekla. Já ani nemusím vést s mámou rozhovor. Já to mám v sobě, protože já jsem po ní.
A co
to, co si říkám, to by mi řekla máma. Ale to, co si říkám, si nechci říkat, protože jsem vždycky mámě vyčítala, proč není jemná, hodná, láskyplná stařenka. No ale říkám, jsem po ní.
Když říkáte, že jste na to dětství, že se z něj do dneška vzpamatováváte, tak bylo to vaše dětství pro vás nějakým návodem, čemu se vyhnout se svými vlastními dětmi?
Mně to připadá úplně nesrovnatelný. Fakt je, že ten jeden návod byl ten, o který jsem si nikdy neuvědomovala, ale vlastně to byl asi ten nejdůležitější návod, protože ať byli moji rodiče jakkoliv egocentričtí a její výchova se absolutně ve všech směrech lišila od pojetí výchovy dneška, tak myslím si, že mě prostě bezvýhradně milovali. A já jsem o tom nikdy nepochybovala. Ani na okamžik.
No tak, a to je vlastně i podle psychologů to úplně hlavní, že?
Takže to si myslím, že taky miluju bezvýhradně svoje děti a nemusí o tom pochybovat.
Ale vy jste o rodičích řekla, nejdřív měli život, svůj život,
ano.
A pak měli mě. A vy na mě neděláte tenhle dojem, že byste měla nejdříve svůj život a pak děti. Tak se ptám, jestli tohle nemáte nějak jinak trošku.
Víte, rodiče mě měli, že byli starší. Já jsem přece jen děti měla v takovém průměrném věku 25, 30. Maminka, já jsem byla jako jedináček a byla jsem prvorozená a mámě bylo 37. A to by bylo 50, když jsem se narodila. A jejich životy už jako byly. Víte, oni už byli hotoví vlastně. A byli hodně, takhle, můj otec byl tak strašně soustředěný na sebe, že tam nebyla skulina pro to, aby se nějak výrazně věnoval, nebo věnovali, oni se mě věnovali, ale netýrali se tím, co si myslím a jestli mi dobře. A maminka ta jela podle svých učitelských velmi ctižádostivých pravidel, že ve všem mám být nejlepší. Úplně prostě mi to takhle řekla, ty ve všem musíš být nejlepší. No, a tatínek...
Pardon, ale můžu se na tohle zeptat? Jak vy jste reagovala? Byla jste nejlepší?
Ne, já jsem vůbec nebyla nejlepší.
A pak jste měla trošku strachy jí říci, že nejste nejlepší?
Ne, já jsem vůbec neměla strach. Já jsem prostě jenom doháněla neustále deficit, aby byla lepší, než jsem. Já jsem zase byla jako... Ale já jsem, víte, neměla tu žádost, takže mě to tak jako v jednu chvíli, až jsem byla v takovém flegmatickém stádiu. Ale mě pomáhal zase ten otec, protože ten neříkal, ty musíš být nejlepší. Otec věděl, že já jsem nejlepší.
To je hezký. Helena Pavlovská, scénáristka, spisovatelka, šéfka mnoha časopisů a taky moderátorka je mým dnešním hostem. Maminka učitelka dala vám nějakou dobrou radu? Myslím nějakou, ze které žijete do dneška.
To víte, to je tak zajímavé, jak já pořád ty rady někde solím. A jestli máma mi... Ne, máma mi jednou řekla větu, z které jsem se poučila a často si na ní vzpomínám, mezi slepými jednooký králem.
Kdo řekla o vás?
To řekla, když jsem vyhrála tenisový záhadu turnaj. No.
To člověka povzbudí, vidíte.
A myslím si, že to často je pravda.
Co je pro vás, Helena, úspěch?
Pro mě je úspěch, když v hluboké noci napíšu pár vět, velmi jednoduchých, takových, že kritika ani neví, že něco takového existuje. A já z nich mám dobrý pocit. Že se mi to povedlo. Sama se trošku usmívám třeba. Chce se mi až smát nad tím, co jsem napsala. Tak to je pak úplně, mám takový pocit triumfálního úspěchu. A jdu si číst.
Když už jsme to trochu nakousli, nemrzí vás, že na vaší tvorbu se dívají ti takzvaní intelektuálové trochu skrz prsty? Jakoby pro ně, tedy to předesílám, zábava je vlastně pro ně sprosté slovo a Halina Pavlovská je pro ně někdo, nad kým jen mávnou rukou, protože oni žijí v jiných sférách. Nemrzí vás to?
No, jak u koho? Já zase neznám, jako já takhle mluvíme všeobecně, že takový určitý
typ. Aby nás nikdo nežaloval.
No, aby nás nikdo nežaloval, ale samozřejmě mě to spíš, jako než mě to mrzí, mě to hrozně štve. Jo, tak pseudointelektuální klika, která... Ale víte, zároveň jsem taková jako plná údivu. Je to taky zvláštní. Já třeba, když se dozvím, že někdo mě nemá rád, tak já to jako nemůžu vlastně pochopit. Proč? Že jo?
Já myslela vydýchat, že to
no ne, tak. Proč, víte, že vlastně to taky, nevím, si to mám po rodičích, myslím, že vlastně není důvod, proč by mě někdo neměl mít rád. Spousta lidí je v kultuře, v politice, v showbiznise. Já si myslím třeba, že jsou úplně idioti, nebo že jim to nejde, ale jako rád a nerad, já to nenávidím, tady tu terminologii. A tak to mě vždycky veme. A zrovna tak, když někdo z té pseudointelektuální, všimněte si, jak důsledně říkám to pseudointelektuální, kliky řekne, že to je pod úroveň, nebo že si toho nevšimne, nebo že... Tak já jsem jako ohromená, že ten člověk třeba s vysokou školou to vůbec může vyslovit. Že sám vytváří takový banality a říká takový fráze pořád. A že to jako je pak skupenství lidí, kteří to respektuje třeba. Já jsem jako úžasná. A pak si říkám, jestli... No a pak zase jsem v takovém tom bezvýchodném stádiu. Jsou všichni idioti? Nebo jsou spřažení? Nebo jsou zatím peníze? A ano, v tom se probuzí moje matka, která za všem hledala vždycky něco jednoduchého. Říká, bojí se, aby je někdo od někač nevyhodil, aby měli... práce, aby měli prachy. Moje matka byla hrozně praktická. Tak to vždycky převedlo do těch takových těch zásadních
ale
strachu.
Celkově tedy takové to pohrdání pseudointelektuálů směrem k typu tvorby, jaký produkujete vy, tak vás štve. To je to.
Takhle, já, ono štve. Když sama říkám pseudointelektuálové, tak je vidět, že je nějak výrazně nerespektuju. A myslím si, že kdyby někdo byl prostě, že ty moudrý lidi, že třeba vůbec je neoslovují, vůbec je to nebaví, ale nikdy by se takhle nevyjadřovali, protože to toho nepatří. Jo.
Halina Pavlovská stále ve studiu Českého rozhlasu Plus, abych splnila to, co jsem slíbila v úvodu této části pořadu. Navíc jsem ráda žena, nemám sebe menší emancipační touhy předstírat, že něco dokážu a že je mi dobře samotné. Tomuhle rozumím, ale zamýšlíte se někdy, Halino, nebo zamysláte se někdy globálně nad postavením žen v téhle zemi? Nebo to není vaše téma prostě?
No, já spíš vždycky si pak dočtu nějaká fakta a rozčílí mě to. Tak třeba, když se dočtu, že ženy mají v průměru nižší plat na stejných pozicích jako muži, tak v tu chvíli jsem vůdkyně emancipačního hnutí, protože to je nesprávný. Jenom já musím říct, já jsem se s tím u sebe nesetkala. Já, když jsem odevzdala práci, dostala jsem stejný honorář jako... by dostal jiný autor. Proto vlastně to neznám. A když se dočtu, že to tak je, tak mi to rozčílí. Tak to být nemá.
Takže v tomto ohledu byste se stavěla za práva žen.
Ano.
A nijak to nesouvisí s tím, že vy nemáte emancipační touhy, ale to se týká postavení doma, předpokládám.
To je možná, že ode mě taková taky brutální, řekla bych, pseudoemancipační věta, takový heslo, že nerazím teorii, že pro ženu je fajn žít single, že žena má být na všechno sama, že se vystačí. Já jsem absolutně alergická na hesla, buď sama sebou, to nesnáším. Já jsem myslela v tom osobním životě, že to je docela taková rafinovaná, milá poloha, když ta žena je slabá a ochraňovaná, protože v tu chvíli si může trošku polevit, odpočinout a nenápadně prosadit, co chce.
Říká Halina Pavlovská, spisovatelka, scénáristka, moderátorka, která byla mým dnešním hostem. Měla jsem velkou radost z toho, že jsme si povídali převážně vážně. Haleno, děkuji, že jste přišla.
Taky děkuji za pozvání a děkuji, že jste mě poslouchali.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.